на хвалях Радыо Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды, выбраная перадача аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце ў падарожжах Свабоды вандроўку Віталя Сямашкі ў вёску Забродзе Вілейскага раёну. У вольнай студыі госцем Міхася Скоблы будзе палітык Павел Севярынец. Пра новыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў, якія падрыхтавалі Міжнародны валютны фонд і ўрад Чэхіі ў перадачы «Беларуская замежжа». І ў беларускай атлантыдзе «Жыцці і смерці мітаў» сёння перадача «Літва». Ну, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з фрагментаў запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём Канфедэрацыі прадпрымальнікаў Александрам Макаевым. Ці вы хоць самі разумееце, што пакуль прадпрымальнікі палохаюцца палітыкі, пераменаў да лепшага не будзе і што зараз прадпрымальніцкая сіла гэта нуль? Пытаецца Віктар.
Прадпрымальнікі Беларусі не палохаюцца палітыкі, палохаюцца некаторыя лідары. Прадпрымальнікі Беларусі гэта моцны суб'ект грамадства. Прадпрымальнікі будуць з'яўляць з сабой значна большую сілу, калі здолеюць кансалідавацца дзеля абароны сваіх законных інтарэсаў. Тады іх будзе паважаць любая ўлада. Лідары прадпрымальнікаў увесь час былі ў палітыкі, і гэта і Арнольд Печерскі, які загінуў у 99-м годзе, і нешмат хто ведае пра яго. Гэта быў страшэнны год, калі знікалі людзі ў палітыцы. Гэта і Ліваневскі, які адседзіў срок за абразу Лукашэнкі, гэта і Шумчэнка ў 2005 годзе. Гэта і кампанія змяшчэння Лукашэнка, абвешчаная ў 2006 годзе Каардынацыйнай радай прадпрымальнікаў, пра якія таксама ў нашым беларускім грамадстве не шмат хто ведае. У 2008 годзе прадпрымальнікі ў складзе ЭДС, а таксама асобны блок прадпрымальнікаў, дзе я ўдзельнічаў у складзе еўрапейскага спісу, ўдзельнічалі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. І хаця выбараў насамрэч не было, но, напрыклад, мы ведалі, што сапраўдных выбараў не будзе, але здолелі вылучыць ад Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў 25 кандыдатаў, каб беларускае грамадства даведалася, што праблемы прадпрымальнікаў таксама ідуць ад законатворчай сферы. І гэтая задача была часткова вырашаная, бо ўлады заўважылі, што шмат прадпрымальнікаў удзельнічаюць у выбарах. Акрамя узгаданых ішлі яшчэ асобна прадпрымальнікаў. Улады павінны былі выкінуць некалькі сваіх кандыдатаў ад прадпрымальнікаў. І парламент раз по раз рабіў заяву, што займаецца паляпшэннем стану бізнесу ў краіне. Прадпрымальнікі пасля кампаніі ўжо завершэння прапанавалі вярхушцы ДС, каб кандыдатаў дэпутата сумесна рабілі кампанію па непрызнанню паўнамоцтваў прызначаных дэпутатаў. Бо то, што адбылося сапраўднае крымінальнае злачынства, дасягненне ўлады незаконным шляхам, а гэта прапісана ў крымінальным кодэксе, і можна было браць незалежных кандыдатаў і не скаргі ў пракуратуру, а менавіта заяву на ўзбуджэнне крымінальнай справы па дасягненню ўлады незаконным шляхам рабіць. Але наша ініцыятыва не знайшла падтрымкі найперш сярод кіраўніцтва ДС.
Александр, ці плануеце вы выставляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах? Пытаецца ў Александра Макаева Стас.
Ёсць больш вартыя кандыдатаў у Беларусі, іх не шмат. Гэта тыя кандыдаты, якія могуць зваліць клан Лукашэнкаў. Я гавару Лукашэнкаў, бо іх ўжо і ў яго ва ўладзе сыны знаходзяцца. І таксама яго асяроддзе таксама ўяўляе гэты моцны клан. І я бачу, як сярод такіх асоб, цих кандыдатаў, як Пазняк, Статкевіч, Севярынец, Сівчык, малады Дашкевіч.
Александр, каго з палітыкаў вы маеце намер падтрымліваць на прэзідэнцкіх выбарах? Якія ў вас перавагі?
Я гатоў падтрымліваць названых людзей, бо ведаю, што яны ніколі не прададуць нашы беларускія нацыянальныя каштоўнасці і будуць гатовы ахвяраваць сваім жыццём дзеля Беларусі. Я ведаю, што ад ДС будзе прапанаваны кандыдат камуніст Калякін, але я думаю, што гэта названыя людзі Пазняк, Статкевіч, Севярынец, Сівчык, малады Дашкевіч здольныя сёння вылучыць аднаго, каб потым за імі пайшоў народ.
Калі заўтра Лукашэнка вам прапануе быць міністрам прадпрымальніцтва, ці вы пагодзіцеся? Альбо як Медзведзеў прапанаваў белых стаць губернатарам, ці вы пагодзіцеся?
Если коротко, то халуём ніколі не быў і не збіраюся быць. Лукашэнка ніколі не прапаноўваў сапраўдна беларусам ісці ва ўладу.
Наступнае пытанне да старшыні Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева мы атрымалі з Гомелю ад Васіля. Скажыце, калі ласка, навошта ладзіць марш прадпрымальнікаў на дзень незалежнасці БНР? Няўжо іншых датаў няма? Ці ви хочете банально пропіярити свою особу і притягнути увагу зродку масової інформації? Я лішу гэта не павагай до нашого народу, бо гэты день святы для шмат тисяч білорусов. З павагай Василь з Гомеля.
По-перше, зробіть марш предпринимальників на день волі пропонував лідер компанії за свободне розвиття предпринимальників Віктор Горбачов. Координаційна рада предпринимальників, яку я представляю, завсюди буде підтримувати любые акції предпринимальників. Бо люба акція предпринимальників несе користь, навіть опошня, яка відбулася 12 студеня. Ну, если казать коротко, чиновники Мінгри Ванканкаму уже дреговали на нашу пропонову відв'язати аренду від кошту євро. Так само вчора Лукашенко заявив, що він підписав указ об прошенні реєстрації суб'єктів господарення. Мені до заявленої акції 25 сакаюка більш за все тільки не до сподоби слова Віктора про акцію. Марш принижених і зневажених, бо від їх ніякої порази я до цих слов потихаю. Яны не ўпісваюцца ў фармат дня волі.
Ці не галоўнае для нашых прадпрымальнікаў грошы, а не салідарнасць, пытаецца Віктар Сашклову.
Паважаному Віктару, нішто чалавечае прадпрымальнікам не чуждае, але большасць прадпрымальнікаў не жыруе. Напрыклад, калі ўзяць сярэдняго прадпрымальніка з рэгіёна, то ён зарабляе менш за працоўнага трактарнага заводу. Тут дадаць можна, што прадпрымальнікі, дякуючи этому указу 760-му, який не дає їм привлекати, окрім близьких свояков, працівні найомні працівники, так само своєсаблівий пролетаріат серед бізнесу. Ну і у останні роки більше з предпринимальників вимушені працювати, щоб прокормити і одягти себе, а так само виплачувати найвеликі податки у світі. Розвивається ніде тільки 10% від усіх 216 тисяч предпринимальників. Солідарність у предпринимальників буде, коли будуть відбуватися події у предпринимальському середовищі, а так само, коли більше з предпринимальників зрозуміє, що про солідарність вони зможуть пристойно заробляти і працювати. Так само домогтися тих законів, які не треба буде обходити, які не будуть накеровані на знищення бізнесу.
Наступне питання від Андрея Абалевича. Гроші для предпринимальників самое важное. Мало хто з них думає об інших і іншим. Як ви зберете людей на вошта, коли їм самим, окрім грошей свого особистого добробиту, нічого не треба? Може, лепей гэтых предпринимальників не чапаць, а просто чакаць, коли не самі прибягуть?
Так, под лежачий камень вода не цячи. Увесь час у Беларуси за сяродзе предпринимальников получались люди, и я сподіюся, будут получаться, які будуть отстоювати скромные интересы предпринимальников. Окрім Печерского, Ливаневского, Шумченко, я б додав сюди Ледника, Просюкевича, Алтуховича. Ну, і я сподіюся, що предпринимальниці Бачурної, Дворянінова, які зараз за кратами, шмат витримали голодовок за незаконно порушені їхні права, так само хутко вийдуть на свободу і будуть удзельничати у предпринимальницькому руху.
Наступне питання з Солігорську. Я поважаю вас за громадянську позицію, активність і принциповість. Дякую, бо нешмат бізнесовців готові не тільки боронити свої права і, умовно кажучи, матеріальні вигоди, але і надавати увагу іншим аспектам, наприклад, білоруської мови і культури. Дякую.
Нам не хапає всім нашим білоруським громадствам поваги до своїх національних коштовностей. Окрім господарчих громадських занятків, треба знаходити час сили для усталювання білоруських пам'ятників, узняття правдивих сторонок білоруської історії. Так само треба поширати на нашу білоруську мову, яку зневажає наш урад. У нас є свій некрополь Куропати, і кожен білорус повинен довідатися всю правду про його. І нам усім належить прості про своє особливе очищення білорусам.
Яку тактику відстоювання ваших прав ви обереться зараз? Я думаю, ви зрозуміли, що як ви будете до людей ставитися, гэтак і вони до вас.
Ми, як і раніше, будемо вести ту справу, що і раніше. Бо отстоювання прав предпринимальників – це не тільки мітинги, страйки, але й перемови з владами на різних пляцовках. Так само ми будемо робити розповсюд інформації серед предпринимальників, серед сайт Координаційної ради предпринимальників АО «Беларусь.Орг» працює з 2005 року. У 2008 році, починаючи, у нас видадено вже 15 бюлетенів Координаційної ради. Бюлетень видається розповсюджує нахвірування предпринимальників ринку у города Мінську. І я лічу, що іншим предпринимальницьким структурам так само треба робити гэту справу. Праці вельми шмат, і треба до її долучати нових людей. Я марив завсюди, щоб у нас була как бы, своя інформація, яна ну, регулярна. Ось з цього бюлетня, який з весни 2008 року почався, дай Боже, щоб ну, цей бюлетень виражав інтереси наших предпринимальників. Ця праця вельми висілків одимає, але це треба робити. У мене вже така є гонорники за те, що ми вот зробимо это необхідну справу.
Наступне питання від Антона. Олександр, ці ви розумієте, що ви маргінал? Ніхто з дадзених персон Пазняк, Статкевич, Сіверині, Цівчик і молодий Дашкевич не зможе стати президентом, окрім Пазняка. Сіверніц і Дашкевич – віртуали, які своїми думками недзе далеко на своїй хвалі. Сівчык перабежчык Статкевіча час пайшоў. Пазняк адзін застаецца моцным лідарам, але ён далёка і ўжо старэе.
Дзякую за пытанне. Я працую, жыву ў Беларусі, і ў мяне склаўся свой досвед да палітычных лідараў нашай краіны. Я ведаю, што кожны з гэтых людзей, названых, можа адчульваць беларусаў у змаганні за беларускую ўладу, і каб народ Беларусі меў права абіраць сваю ўладу. Ёсць яшчэ людзі, напрыклад, у палітыцы Беларусі, якія вельмі мужныя, але іх беларускасць, ну, для мяне вельмі хісткая, напрыклад, ты ж Казулін, бо на такіх людзей, на маю думку, мае вялікі ўплыў Расія.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваш спадар Александр пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Добра, дзякую, што вы ёсць і сайт, і слухачы. Жадаю, каб карэспандэнты Радыё Свабода крыху болей звярталіся да партрымальніцкіх праблем. Слухачам жадаю ж веры, што ў Беларусі будзе панаваць беларуская ўлада, во што я асабіста веру. Не ўпадайце ў песімізм. Партрымальнікі ў Беларусі былі, ёсць і будуць, што б там ні было. Так само за сяродзе прадпрымальнікаў будуць вылучацца сапраўдныя беларусы. Нам усім таксама трэба прасці праз паразы, каб стаць мацнейшымі, атрымаць новы досвід. Усім слухачам жадаю пашыраць беларускасць, быць да адзін да аднаго больш уважлівымі, неабыякавымі, спрабаваць разумець адзін аднаго.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікам Александрам Макаевым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Падарожжа свабоды». Сёння вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Забродзе Вілейскага раёну.
Пра мемарыяльны комплекс у Забродзе, што на Вілейшыні, дзе ўшанавана памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры. І пра яго стваральніка, сябра Саюзу мастакоў СССР Беларусі, гаспадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай і кніжнай графіцы. Ілюстраваў Купалу, Мележы, Цётку, Касько, Карамазова. Быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспісы ў храме святіцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы. Збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці. Паказваю, маўляў, чарговы экспанат. І сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытваць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць.
На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камні на почках. У нас пакамяненне сердец. Многія так кажуць, а маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільнікі. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках ўсё пайшло ў заняпад, многія зруйнаваліся. Рускаселля быў зроблен кар'ер і дзе рэшткі вайскоўцаў, амуніцыі. Вёска Муляры раскопана чорнымі капацелямі, дзе пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператорская армія. Гэта ўжо грэх, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. У Забродзе 99 магіл, ты вайскоўцы, якія памёрлі ў шпіталі, номер 1, 29-й піхотнай дывізіі, а дран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаянне.
Памірал Забродзе, это і ваше ўласнае пакаянне.
Пэўня, што...
Летіше спадара Тітовіча на ўскраіне Забродзе, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёміся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых Баруц. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе баруцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, забродскі гаспадар, што трымае 17 кароў, штодзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз пачываў пасля ранішняй долькі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба.
Кароў-то
большой труд. Я занимаюсь только коровами. А тут была такая плотина, поэтому вот сначала я этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулось. От сарая вокруг пастбища, обнесен электропастухом, сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются. Никуда их не гонять. Пойдут ночью в лесе под елку и постоять. Четыре подрывающие, начинают дойку. В шесть навязываю молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З годами ён все часцей згадывае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы.
Выхожу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. Паэзіяй увлекаюся.
Цюнчэў Пушкін.
А з беларускіх?
Самы ласкава сецяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. Лецім у Эміраты, у Турцію, а што сасед цікавы, мястоўны жыве радам, ну, не знаю. Не ходзім у свае музеі, сіндром толпы.
Гаспадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядаюць, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоне, Менску, Москвы, Ізраілю. Знаёмі з суседзямі цітуючы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, спадарняй Клаўдзіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання.
Каб не было Барыся, мёрзкая была вёска.
Ні телевізору, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увідзець. Я ще не ў горд еду, можу вам купіць чого. Кажуць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку три раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер. Он уже идёт на похороны с портретом. Так што благодаря Борису Борисовичу процветает наша забродзя.
У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзерагачом ды студэнтам-філосафам Алесем Мелькевічам са Смаргоне. Ля хаты цітуючы пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпі, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Дамовічу. Ззаду незаважна з'явіўся спадар Барыс. Сівавалосы чалавек з блішчастымі вачыма і добрай усмешкай пачаў аповед.
У якім годзе вы быку прыязджалі?
84-й год, восень. І Алес Міхайлавіч дамо за дзён якіх 10, да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўца і сплавілі, мусілі таблічку пад тую бярозку, там самасейка. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым калі на яго напады усялякі былі на радзіме, з'явілася вот гэтая рана.
Дрэва заплакала?
Да, пачало хварэць, прапараўляў яго растворам, і вось зараз, бачыце, сышла ўжо кара добра, бо на макушачкі лісты ёсць.
Усё ў сусвет.
Да. Гэтага мы пасадзілі дрэвы ў гонар загінуўшых вяскоўцаў у другую сусветную. 6 загінула, 3 вярнуліся да хаты інвалідамі. Вёскі то 14 хат сё. 3 чалавекі першую сусветную. Хата, якую я купіў удзельніка першай сусветнай Капцюга Васіля Івановича, ягоны сын Сашка загінуў у траўні 45-го года, а магілка яго Польшы. Але ж ягоная дрэўца тут ёсць. Такім чынам першая і другая перабраліся. Быкава Дамовіч з акадэмікам Паплаўскім, дзякуючы таму дню ёсць палісад перамогі.
Шестидесятигадовы Цітуюч разам з жонкай Валентінай Петроўнай, рэжысэрам дзіцячага тэатру ды сынам Данілам, цяпер скульптарам, пераехалі на сталае жытло ў Забродзе 35 год таму. На пачатку спрымалі новае жытло як лецішча, аж пакуль Барыс Барысавіч не зарабіў першыя знаходкі.
У лесе сустрэў невялічкі магільны холмік, відаць было, што нейкае вайсковае пахаванне, руствер быў пры лазарэце. І ўлезлі ў гэтую тэму. Дайшло ў галаву, што гэта вялізная трагедыя, яшчэ больш трагічна з-за таго, што яна забытая, і запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў, вайскоўцы, тыя потым сталі удзельнікамі белага руху, ўжо ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе праблему з бежанцамі. Імператарская армія бежанцаў не пакідала пад акупацыю.
Упісвалі маёмасць сялян, калі іх адпраўлялі, і ўсё назад вярталі.
Да. З гэтай паперы у нас ёсць дазвол вайскового камандавання на шлюб паміж вайскоўцамі, местными девицами и удовами. Але ж проверяли, каб не было двоежонцев. Каб дети, сироты, были законными. Удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились в военкомате, уничтожили. Нема человека, нема проблемы. Звездки пропал, так ты уже не рыпайся.
Забродзе и навакольные мясціны были у эпицентры трехгодового противостояния императорской да кайзеровской армии. 810 дзён у 1915-м трымала оборону Смаргонь. Тады ж цар Миколай дослал витальную телеграмму Вялейку, где так само удалось спынить немцев. У 1916-м тут же отбылся Свянцянский прорыв, коли конные дивизии вырвались на Борисовский тракт. Мы переходим с уразмоўцам у недавно побудованную драўляную каплицу Бориса и Глеба, что канонизованная православной церквой, як ахоўники вайскоўцу. Узведенная методом народной будовли, Борис Борисович пералічывая, что зроблено на местах былых боев.
У нас 7 помников, каплица и звонница. Баровцы. Была капличка с 18 года, на вспомин душ полегла. Советы снесли, поставили новую каплицу. На Шлёске Жерствянка, где стоял довольно велизный войсковый лагерь Камарешки, 12 могил братских, крыша шестиметровой стоит и с образом Спаса. Помник робили с допомогой курсантов войсковой академии Бундесвера и нашей белорусской. Яны оживляли велопробег по линии фронта Первой и Другой Сусветной войны. Капліца на месцы дислокації лазарета. Побачили покаянний камінь сорому, який усталював німецький скульптор Піт Наума. Батько того Піта був есесовцем, який воював супроти нас. А він сам пацифіст таки, з батьком в конфлікті був. На цьому камні він написав просьбу об даруванні німців за 2 походи на цю землю.
Только недавно Титович, по воле неспешной бюрократичной традиции, отримал посаду наукового супрацовника Вялейского краязнавчого музея. Але официального статуса у мемориалу нема, только природоохоўчая территория. Господар Борис про блукание по бюрократичных коридорах говорить коротко и товары его морщится.
Выдвинули проект музейный, а модель такая, как по линии фронта, это сетка их маршрутов. Сморгонщина, Вилейщина, Мядельщина, Поставщина. Отдел культуры не хочет этим займаться, хлопотно. Так списали в Министерию культуры. Отказ был такой, ну, как треба, будинок, який отповедает умовам заховывания экспонатов. Где размова об живым музее? Параллельно можно всякие этнографичные речи пускать. Был семинар директоров краязнавчих музеев за всей области. Один голос сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Первой Сусветной. И 100 год не так далеко. С этой годы еще нам даны, как могли ренововать свое сердце. Он вспомин.
Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои сподорожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом.
Борис Борисович интегрує белорусскую культуру не в Россию, а в сусвет.
Для меня он вольный, творческий человек, интеллигент в полном смысле этого слова. Застается собой у любых обставинах. Коли люди стремятся до неких публичных проявов творчества, то он сделал так, что этот мир пришел до его самого. 1500, которые приезжают в эту глухую вёску, что сезон, об многим свечит. Человек, який презирает споживецкие идеалы и выехать из Минску у 25 годов и сотворить там то, что он сотворил, это само за себя все говорит.
Про вёску Забродзе, что у Вілейскім районе, у подорожах свободы рассказал Виталь Сямашко. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З 2004 году у Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Про гэта да іншай Міхась Скобла гутарыць з палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам.
Павел, вось уже 4 года у нашей стране створяется белорусская христианско-демократичная партия. И вы, как один из руховиков этой инициативы, на чем грунтуется ваша уверенность, что партия подобного кшталту приживется в Беларуси и станет с тягом часу массовой да уплывовой?
Такая уверенность грунтуется на том, что все тысячи годов истории Беларуси, белорусов как нацию, отрознивала мощное мкнение до демократизму и глубокая христианская основа. Когда мы возьмем и часы Полоцкого князства, и Великое князство Литовского, и Речи Посполитой, опошнее отраджение, то фактично основная плынь национального отраджения и сопроводы национальной политики трималась как раз на скрыжевании христианского и демократичного. Тому на наш погляд это глубокое потребование часу. Как бы в Беларуси з'явилась партия подобная кшталту, как бы она не просто была, а как бы она вела рей у белорусского национального отраджения.
Вы сгадали такую давнюю историю. Давайте вспомним больше близкую. У Беларуси в свой час уже існавала партия «Белорусская христианская демократия» с 1917 по 40-й год. И ее основальниками и дзеячами были ведомые Адам Станкевич, Винцент Гадлевский, Фабиан Абрантович. Во умовах Заходней Беларуси их деятельность, их уплыв на народ обмежевывались польской владой. И что тогда придумали христианские демократы? У 1926 годе яны створили у Вильни Белорусский институт господарки и культуры, який выдавал грошовые пазыки, допомагал з'явленню вязковых кооперативов. А вы, яким чином вы шукаете себе поплечников?
У першую чергу мы ставим себе за мету абапертися як на грунт на белорусскую церкву, на церкви, на костелы, на протестантские громады. Мы лічим, что менавіта там зараз концентруются те силы, які могут дать штуршок до духового, национального и экономичного адраджения Беларуси. Наш погляд менавіта отказные и дисциплінаваныя верники. Менавіта люди, якія не хлусяць, не п'ють, які дотримуються моральных каштоўнасцяў, здольны даць гэту моральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны.
За 4 гады колькі вы сагітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі?
На дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсій?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну як кажуць, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі і вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых гэта таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно пяцёра сустаршыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна таксама заснавальнікаў БХД 20-30-х гадоў. І тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у планах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула.
«Беларуская крыніца».
«Беларуская крыніца». Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады. Яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І, безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы. У нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гость Міхася Скоблы, палітык, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Павел, вы в своей феноменальной книге «Люблю Беларусь», феноменальной не только тому, что у ее раскрытые 200 феноменов национальной идеи. Вы говорите, что у Беларуси пануя религийная толеранция. Беларусь, мовляв, еще стерпить и пробачиться у 99 выпадках. Я не ведаю, откуль вы взяли эти 99 выпадков, але мне десятки разов доводилось назирать межконфессийные спречки. Прикладом, у вёсцы Вярейки, это недалеко от моей родимы, на Волковы, за храм была не целая война. И католики, и православные лечили его своим. Годы два тому у Жировицким монастыре, от монаха этого монастыра, мне довелось почуть, что все католики – это еретики. Да где ж тут толеранция?
Толеранция у человеку и у Беларуси проявляется ровно настолько, насколько он близко до Бога. Когда мы возьмем просто вот геометрично эту ситуацию, раскладем так, и поместим у центра сусвету Господа, а вокол его на певное отдаление представник разных конфессий, дык стане абсолютно зразумело, что чем ближе кожный этот человек до Бога, тем ближе он и до инших, и до остатних. И чем далее он от Бога, тем далее до остатних. Эти люди сходятся в одну кропку, тогда, когда они у Христе, тогда, когда они есть оправданными верниками. Тому, на мой погляд, как раз таки отсутность религийной толеранции заключается шмат у чему приунесенной большевиками, у допущенной праз свою уластную обуяковость безбожности. Вот это как раз таки есть причина нетолеранции.
Вы виноватите узникнение толеранции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, який написаны до прихода большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два пранчишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за цвилишки, начмяшили у весь кирмаш. Яка цена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и счапились за ее. От и пляснул Тодор в ухо по сусецку Тамашу и поустала завируха у корчме на кермашу. Вось вам типовая житевая сцена. Погодитеся, у реальном житті вельми часто менавіта так оно и есть.
Спречки чуть доводилось, але повтору еще раз. Накольки слабая зараз у Беларуси церква, накольки слабые зараз верники, накольки настолько слабая боская якость толеранции. Але зрешты у Беларуси вся история про это свечить, у параунани с іншими краинами николи не доходила до межконфессийной разни. Сутыкнений были и было навод, что палили книги, але таких речей, как Варфоломеевская ночь во Франции, альбо массовые видовские справы, как у России, Беларусь таких прикладов религийного знищения народу просто не ведая.
Але знищали людей. Згадайте того же самого Йосафата Кунцевича. Было,
и это выключный выпадок, чему и не заховался и так гучно, скажем так, подаденную истории. Нагадаю, что треха этой истории, кажется, несколько стагодзе утрывала, так? Забитый один человек. А в инших краинах, в Немеччине, например, то есть мора крыви проливалася, и по великим рахунку мало кто зараз памятает тех людей, кого забивали. Тут памятают. И это значит, что это шокует белорусов, это сапраўды выключный выпадок, не правило.
Павел, вось на Беларуси отзначено уже 1020-годие христианства. А вось недавно, литерально месяц назад, у одним городинским лицеи мы, литераторы, выступали с читанием своих творов, а потом проводили конкурс на лепшее ведание истории Беларуси. Так вось, у шпіса славутых особов один лицеист уписал Иисуса Христа. Причем написал «Иисус Христос». И это, щиро кажучи, меня просто сполохало. Что это значит? Видать, что он николи не бачил, как пишется это имя. В связи с этим, как вы лечите, те потребен этот предмет, как религиознавство в наших школах?
Я думаю, что в наших школах потребно выкладание закону Божьего. Махчима на початку, как факультативу, але у вогуле я за тое, как у кожной белорусской школе, махчима с уликом конфессийной ситуацию в католических регионах, католические костелы православных, православная церковь, протестантских на Берестейщине, например. Протестантские пастыри выкладали закон Божий, выкладали Библию. На мой погляд, как раз большинство школьных предметов не дает для життя, ни для сердца, ни для разума человека тех основ духовности, которые дает Библия. Тому, безумовно, такая эдукация потребная. Не только, как правильно писали имя Господа, але и для того, как притримливались егоных постановок, и как саправды имели лучность с историей Беларуси. Вся история Беларуси стоит на христианстве.
Але что может отбыться на сам реч? Вот коли попробовать ввести в учение это закону Божьего, что у школы прийде выключно Российская Православная Церква. Вот вчера я глядел уручение премии за духовное одраджение. Беларусь – шматконфессийная краина. На сцене с керовником Беларуси стоит керовник Православной Церкви у Беларуси, а иерархии инших конфессий сидят разом с людьми у зале. Чи не боитесь вы этого, что спробуючи увесть у школы школу вывучэння закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы.
Ну, ще раз казаць, і школа ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але, мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол.
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могуць яшчэ стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі, такі, што я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае класы ходзяць на факультатыў да ксенза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто я дае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось, якая з версій хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіяў, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. Тады паглядзім.
І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. У нас нема дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовага самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы, паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійныя дзеячы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў. Пратэстанцкі, у асноўным кальвіністкі, вінніцкая поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну, а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі налізаць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Новыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў падрыхтавалі Міжнародны Вышаградскі фонд і ўрад Чэхіі. Пра плюсы і мінусы навучання у перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Даша Салігурску вучыцца ў Празе 3 гады. Яна паступіла на гуманітарны факультэт у Карла Універсітэт у 2005-м, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Менску, дзе правучылася год.
Чэшскае образаванне, оно как бы всё равно труднее вучыцца. Ну, па крайней мере, мне здесь труднее вучыцца, чым мне было в Беларусі.
Даша кажа, што не пашкадавала аб сваім выбары, хаця ў Чэхіі вучыцца цяжэй, чым у Беларусі.
Потому что так как, ну, как бы мы то, я то уже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно.
А и чему тут не магчыма?
Ну, и вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что там, в принципе, невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем не спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все что угодно.
А вы не пошкодовали, что поехали?
Нет, не пошкодовала. Нет.
Адна са студэнтак Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні, якая заканчвае бакалаўрскую праграму па беларусістыцы, расказвала мне раней, што шукае магчымасці для магістарскай праграмы ў Чэхіі. Валерия.
Да, не я одна, тут из наших факультетов, из разных, из факультета права, я веду текает, из факультета, там, по-моему, культурологов, и из моего факультета некоторые человек затекают, сколько туда поехать, и шмат кто, да еще литерально до нас приходили затекаются, там, писали, мы тебя ведали, что такое дня. Верно, шмат людей затекавлено, и хотела бы поехать в Шеффилд, в Карл университет учиться. На вот люди не то, что там на вот так что Карл, а просто именно это, что у Чехию, потому что ну это такая лишь добрая европейская эдукация, насколько ну мы пошли на шуты. Вот. И зрозуміло, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, да, тем больше по гуманитарных специальностях.
И хотя немало белорусских студентов учатся за мяжой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важные, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вишеградского фонда сёлета має адмисловую накерованность только для белорусов.
Ми працюємо у своїм регіоні, і праця Вишеградського фонду скерована на розвиття взаємного розуміння і едукації у Центральній Європі. Тепер праця сфокусована на стипендії для білорусів. Ми і раніше підтримували білоруських студентів, але сьогодні вирішили цілком засяродитися на програмі для Білорусі. І тепер 80 семестрів вилучені для білорусів.
Вишеградський фонд був заснований країнами Вишеградської четвірки – Чехії, Словакії, Угорщини, Польщі. Бюджет фонду складається з взносу країн-удільниць. З цих коштів фінансуються різні проєкти і едукаційні стипендії. У сьогоднішній програмі фонду для білоруських студентів їм для кожного семестру вилучається 2,5 тисячі євро. Університет отримає стипендію по мірі 1,5 тисячі євро у семестр. Координатор фонду по громадським дочиненням Іжі Сікора тлумачить, що кількість стипендій у програмі визначається не по кількості студентів, а по кількості семестрів. Причому важливо, що для студентів справді пропонується широкий вибір, не тільки державний ВНУ, але й приватний.
Може бути, це буде у цілому для 80 чоловік, коли кожен подасть заявку тільки на один семестр. Можна подавати заявки на навчання у будь-який університет у Чехії, так само в Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, будь-яку вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки каб вони були акредитовані Міністерством едукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, ці чотири семестри. Коли кожен подасть на два семестри, то у програмі будуть 40 стипендіантів. До прикладу, коли усі вирішать пройти тільки один семестр, буде 80.
Перед тим, як телефонувати у Вишеградський фонд, я спиталася у Валерії, якої питання яна і її сябри, які думають про едукацію в Чехії, задалі б координатору Вишеградського фонду. Гетеє питання про секрет поспіхової заявки.
Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про гэта розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми простая. Яе заповнення не повинна заняти більш як півгодини. Секрет поспіху можна сказати вось у чим. Почати оформлення як мага хутчэй. Принамсі, гэта б я параю заявнікам.
На хвалях Радіо Свабоды ви слухаєте передачу «Беларускае замежжа». Про плюсы і мінусы праграмы, якую падрыхтавалі для студэнтаў Міжнародны Вышаградскі фонд і ўрад Чэхіі, распавядае Таццяна Поклад.
Вишеградський фонд, який сьогодні має адмисловую програму для білорусів, дає стипендії на магістерські або докторські програми України Центральної Європи. Координатор фонду по громадським дочиненням Єжи Сікора на просьбу студентів, яких цікавлять стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок.
Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутче. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто часто пішеце ім? Я падаю заявку на вышэградскую стыпендыю і хацеў бы вучыцца ў вашым універсітэце. З дапамогай нашага вэб-сайту можна знайсці ўсе універсітэты ў рэгіёне. Так што сакрэт поспеху адзін. Дакладна ведаць, дзе і што вы хацелі б вывучаць.
Заявки на сёлетнюю программу «Стипендию для белорусов Международный Вышеградский фонд» можно подавать до 31 студеня. Тем часом перед тем, как ехать в Украину учиться на довжейший термин, студенты-гуманитарии могут наведать сёлетний Европейский весновый университет у Пражском центре громадянской политики. Координаторка программы Эгле Хавардова каже, что тут для заявников сокрыта у поспеху не шмат, головная цікавасть до темы. Самая важная частка заявы – тлумачення, чому заявник хоче приехать. Важно, что там написано, хотя CV потребное, не оно все визначає. У наших программах брали удел белорусы, але, звичайно, мы отримливаем заявки от белорусских студентов, які уже вучаться за межой. Мы чекаем заявок от студентов самой Беларуси. Шмат писать у заявці не треба, только как было бачно, что у заявника моцный интерес да темов Евразвязу, тады найбольш шансов долучиться до программы. Вось так на карацейший термин приехала вучиться у Чехию во университет у городе Пардубица Ирина, якая вивучає міжнародне дочинення у Польщі, у Белостоцькій вищій школі публічної адміністрації, державного керування. Після семестру у Чехії яна поїде назад, у Польщу. У гэтым годзе яна будзе ўжо пісаць дыплому. Пардубіцы Ірына правяла семестр за платай толькі выдаткаў універсітэту.
Это просто такая программа, как Erasmus. Разумеется, приехала. Но студенты из Польши могут получать стипендию, а с Беларуси не могут. Приезжаешь, как бы ничего платить не надо, но и ничего тебе и не дают.
У Чехии Ирина училась по-ангельску, але калі я ей запыталася про складанасці, яна проблемы с чэшскай мовой назвала найперш. Беларускія студэнты, якія шукаюць магчымасці вучыцца ў краінах Еўразвязу, нярэдка арыентуюцца на славянскія краіны з-за моўнай блізкасці. Тым не меней, да цяжкасцяў з-за мовы варта быць гатовымі, адзначаюць студэнты з досведам. Даша, якая вучыцца ў Карлавым універсітэце па чэшску 3 гады, кажа, што і цяпер не назаве сваю мову дасканалай.
Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально.
Правда, ад куратара беларускіх студэнтаў у Карлавым універсітэце я раней чула якраз такі пра добрыя поспехі Дашы ў чэшскай мове. Я папрасіла Дашу напрыканцы нашай гутаркі сказаць фразу па-чэшскі для слухачоў перадачы. Даша адказала мне па-чэшску на пытанне, ці варта на яе думку ехаць вучыцца ў Чэхію і як знайсці магчымасці для гэтага.
Ну, мыслім, гэта то завісі на кожнага чалавека. Так же, ішлі не цухцяте, так же, то можуть то вдягати. А ішлі не, так прасі. Не мусите їсти. Це просто зависить на кожного. Кожний взяв просто свій власний вибір.
Усе залежить від самого чоловіка. Коли ви жадаєте нічого домагчися, то зможете це зробити. Такий сенс виказаний по чеську поради Даші з Селігорську, яка закінчує сьогодні своє навчання у Празі. Коли я не запиталася ви удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви маєте питання, пропонувати за уваги, со мною можна сконтактуватися праз скайп альбо написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» падрыхтавала і вела Тетяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Літва». Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтварае літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Передача В'ячеслава Ракіцького.
Алексей, калі ўпершыню, ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў, расійцаў, украінцаў, пра беларусаў, літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрысціянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак. Литвинку Божы, ты сам Божы, тю Литвинку, ты ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы. І праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі. Шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы. Дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў угніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца малюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароўнасці, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Баляслаў Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэта міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой большыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха «Друліс», прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібыта карэнні пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.